KwaJohane 11:25, bengizindla ngokuvuka kweNkosi uJesu nokuthi kungethe okungakanani kithina. Ngoku kaJohane 11:25, uJesu wathi kuye, mina ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi noma yefa wophila. Nalo ophila akholwa yimi, kasoze afa naphakade. Ubekhuluma ke lokho kuMatha. Uyakholwa yini ilokho na? Wathi kuye, yebo Nkosi, ngiyakholwa ukuthi wena unguKristu, indodana kaNkulunkulu obezokuza ezweni. Uma sikhumbula ukuthi lokho kwenzeka ngesikhathi uLazaro wayefile, ngizokhumbula ukuthi bamthumela uJesu bathi uLazaro uyagula, kodwa iNkosi uJesu walibala, akasheshanga ukuya. Kungathi walinda ukuthi aze ahambe emhlabeni kwaze kwadlula nezinsukwana. Okusivezela futhi ukuthi kaningi siyakhala kuNkulunkulu, ukuthi Nkulunkulu ngisize enkingeni yami, Nkulunkulu ngiphilise emzimbeni wami ogulayo. UNkulunkulu kungathi akanakile noma akathathi isinyathelo, hhayi kuba engenandaba, kodwa kuba enenhloso, futhi vele isimo kwingqobile, ungqobile ukufa. Ukufa asidingi ukwesaba, kufanele ukuthi sikhumbule lokho. Kodwa manje la siyakubona futhi lokho, kungathi iNkosi Jesu wayefisa ukuvezela obala ukuthi thina esikholwayo asidingi ukusaba ukufa, futhi wayeveza ngasobala ukunqoba kwakhe phezu kwethuna. Ingakho-ke waye kungathi wayelinda uLazaro waze aze afe, aze afihlwa, aze abole. Wayesefika-ke futhi wayese khuluma leli qiniso ukuthi mina ngingukuvuka nokuphila, okholwe yimi noma efa wophila, nalo ophila akholwe yimi ngasoze afe naphakade. Yilokho okuyisimanga sokuvuka kweNkosi uJesu kwabafileyo, okusivezele ukunqoba ithuna. Futhi uyasitshela-ke ukuthi thina esikholwayo asidingi ukusaba ukufa, ngoba uma sikholwa kuye sizophila phakade, asoze sife. Noma kufa-ke lo mzimba okuyindokodo, kodwa umuntu wangaphakathi uzophila phakade, futhi sizonikezwa ukuphila okusha, impilo umzimba omusha futhi. Manje-ke wayekusho-ke lokho, futhi akagcinanga nje ngokukhuluma, kodwa wayeseveza obala ngokuthi amvuse uLazaro kwabafileyo. Waveza ukuthi indodana yomuntu, iNkosi uJesu, unamandla phezu kokufa, futhi unqobile ukufa. Kuthi lokho-ke bekuyiphuzu lokuqala okwabuka kimi ngokuvuka kweNkosi uJesu, ukuthi kuyasivezela kasobala thina esikholwayo ukuthi asidingi ukusaba ukufa, asidingi ukusaba ukugula, asidingi ukusaba okwala emhlabeni izinkinga, ngoba uJesu unqobile, wanqoba lokho kusatshwa kakhulu ukufa, ngoba cisha ayikho inkinga edlula ukufa la emhlabeni. Uma wanqoba ukufa-ke kushuthi wanqoba konke. Ingakho-ke singaba nentokozo, singaba nokuthula, asidingi ukusaba. Njengoba sifunda futhi kwabase kuTimoteo wesibili isahluko sokuqala sikhombisa, kokuba uNkulunkulu akasiphanga umoya wobugwala noma wokwesaba, kepha owamandla nothando nokuzikhuza. Asidingi ukusaba ngoba yena wanqoba. Kushuthi okokuqala-ke ilokho. Bese-ke okwesibili-ke, uma sifunda kwabaseRoma 4:25, siyafunda ukuthi owanikelwa, ake ngiphinde, kwabaseRoma 4:25, sifunda ngaye ukuthi owanikelwa ngenxa yeziphambeko zethu, wavuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu. Kusho ukuthi wafa, njengoba sakhumbula ukufa kwakhe ngenxa yeziphambeko zethu, wafela izono zethu ngokufa kwakhe sithole ukuthethelelo kwezono. Futhi kodwa wabuswa ngenxa yokulungisiswa kwethu. Ngamanye amazwi ngokuvuka kwakhe siyathola ukulungisiswa, siyathola ukuphila okusha. Uma sifunda futhi kwabaseRoma 6 verse 4, ngakho sembelwa naye ngokubhabhatiselwa kukho kufa, ukuba njengalokho uKristu wabuswa kwabafileyo ngenkazimulo kayise, kanjalo nathi sihambe ekuphileni okusha. Ngamanye amazwi ngokufa kwakhe safa kanye naye, ngokuvuka kwakhe savuka kanye naye. Safa uPeter noma umuntu omdala, lo oyisigqila zezono, lo omubi, lo onengekayo kuNkulunkulu, wafa kanye noKristu, waphela indaba yakhe. Wavuka uPeter omusha, umuntu omusha olungisisiwe, umuntu onokulunga lukaNkulunkulu, umuntu okwamukelekayo kuNkulunkulu ngaye uKristu. Kanjalo besavuswa kanye noKristu. Kusho ukuthi ke ukuvuka kwakhe kuyasivezela isimanga sokuthi thina sakuqulwa, noma safa ke savuka sesingabantu abasha, abakwamukeleka kuNkulunkulu, abalungile phambi kaNkulunkulu, futhi aba nenkazimulo lukaNkulunkulu. Esifakazelwa nakhona engathi kwabaseGalatiya 2 verse 20 ukuthi akusemina engiphilayo, kepha uKristu ophila kimi. Lokhu kuphila engikuphilayo manje ngikuphila ngokukholwa kuKristu. Kusho ukuthi-ke indaba elimnandi-ke lokuvuka kwakhe. Ngokuvuka kwakhe siyakwamukeleka kuNkulunkulu, senziwe abangcwele phambi kaNkulunkulu, sesiyingxenye yomndeni likaNkulunkulu, sesingabantwana bakaNkulunkulu, sesingabathandekayo kuNkulunkulu. Kokuvuka kwakhe silungisiswa thina, senziwe ngabangcwele abathandekayo, senziwa sibe abantu abakhethiweyo bakaNkulunkulu. Kufanele bazalwane ukuthi lokho sizikhumbuze njalo, sazi ukuthi kokuvuka kwakhe sengi isithandwa sikaNkulunkulu, umuntu othandekayo kuNkulunkulu, ngikukho kuNkulunkulu. Kufanele ukuthi sizikhumbuze lokho, futhi sihambe kanjalo, sizazele ukuthi hayi ngokwethu, hayi ngemisebenzi yethu, hayi ngemizamo yethu, kepha ngokuvuka lweNkosi uJesu senziwe saba ngabantwana bakaNkulunkulu abangcwele abathandekayo. Kufanele ukuthi sisikhumbuze futhi lokho, kuphele le ndaba ukuthi sibe ngabantu abacindezelweyo, sibe ngabantu abazwela ukulahlwa, sizwele ukungafanele. Yebo, ngokwethu asifanele, kodwa ngenxa yokuvuka lukaNkulunkulu singabangcwele, singabathandekayo, singabantu abayigugu kuNkulunkulu. Kufanele ukuthi sisikhumbuze lokho, futhi siphile kanjalo, kuyisipho somusa esifumana, esikutholayo kokuvuka kweNkosi uJesu kwabafileyo. Kufanele ukuthi sikwazi lokho, ukuthi akusekho ukulahlwa kithina esinguKristu Jesu. Uma ngingafundela nje kwabaseRoma 8 verse 31, sesiyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu eme ngangithi, kubani ongamelana nathi na? Yena ongayigodlanga eyakhe indodana, kepha wanikela ngenxa yethu sonke, kungaba kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na? Kubani oza kumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? uNkulunkulu ungolungisisayo, kubani olahlayo na? uKristu Jesu wafayo, yebo impela wavuswa kwabafileyo, ongakwesokunene sikaNkulunkulu, kuyena osinxuselayo. Bese liyaqhubeka ke liyasho ukuthi akukho kungasihlukanisa nothando lukaNkulunkulu. Kodwa-ke okusemqoka ukuthi sikhumbule ilokho, ukuthi abukho asebona abantu boklahlwa akekho ongasimangalela kuNkulunkulu ngenxa yokuvuka lukaKristu. Wavuka, wanqoba, wasenza sibe ngabantu abasha, wasenza ukuthi sibe ngabakhe, futhi wanyukela ngisho ezulwini, futhi ngakhona uyasikhulekela, uyasinxusela futhi. Kusho ukuthi kufanele ukuthi sisikhumbuze lokho, singavumeli imicabango yokulahlwa, singalaleli ukumangalelwa uSathane, sazi ukuthi singabancwele phambi kaNkulunkulu. Bese-ke okwesithathu-ke ilokho esifunda futhi kwabaseRoma 6, lapho kusho khona ukuthi kufanele sizazele ukuthi savuka kanye noKristu. Ngamanye amazwi, sesingabafileyo maqondana nesono. Safa umuntu omdala, wafa, sekuphila umuntu omusha. Kufanele ngazi ukuthi sengifile maqondana nesono. Akusadingakali ukuthi ngisaba isono. Isono asise namandla phezu kwami. Kufanele ukuthi ngikwazi lokho, futhi ngingalaleli amanga yesitha, ngisho amanga engibona emzimbeni yami ukuthi umzimba wami uyadonseleka ezonweni. Ngingakulaleli lokho, ngingakunaki lokho, ngikhumbuze ukuthi akusenjalo. Lo muntu omdala wafa, akusemina engiphilayo kodwa uKristu ophila kimi. Ngokuvuka kwakhe nginamandla phezu kwesono, hhayi nje ukuthi nginamandla phezu kwesono, kodwa iBhayibheli yangitshela ukuthi ngingofileyo maqondana nesono. Kufanele ukuthi ngizisho, in English, I must reckon myself dead to sin. Ngiyazi ukuthi ngingofileyo manje, kufanele ukuthi ngikholwe lokho futhi ngiphila kanjalo. Ngoba isitha sizozama kungitshela ukuthi hhayi, wena usebuthaka, wena awunamandla phezu kwesono, kodwa hhayi nje ukuthi nginamandla phezu kwesono, kodwa ngifile maqondana nesono. Isono asinakungidonsi, asinamandla phezu kwami. Umuntu ofile uma eyisidumbu ngeke asathukuthela. Ungamkhahlela, ungamncinza, ungenza noma yini, ngeke athukuthele. Ngokufanayo umuntu ofileyo ngeke avuswe izinkanuko, ngoba ufile uyisidumbu. Manje-ke kufanele ukuthi sizisho singabafileyo maqondana nesono, ngoba safa kanye noKristu, sesiyaphila kanye noKristu. Akufanele ukuthi sinikeze inyama indawo ezimpilweni zethu, ngoba vele asebona abenyama, sesingabantu bokukamoya kokuvuka kanye noKristu kwabafileyo. Kusho ukuthi ilokho futhi okufanele ukuthi sisikhumbuze, singavumeli le micabango lokusilahla, futhi lokusitshela ukuthi sibuthaka, lokusitshela ukuthi asinamandla, lokusitshela ukuthi ayi, isono siyangidonsa. Cha, akusenjalo, ngoba sengavuka kanye noKristu, sengingofileyo maqondana nesono. Bese-ke okwesine-ke ilokhu esikufunda kwabaseFesu 1 verse, sukela kuverse 15, lapho kusho khona ukuthi ngalokho nami sengizwile ngokukholwa okukini eNkosini uJesu nothando kubo bonke abangcwele. Angiyeki ukubonga ngenxa yenu, nginikhumbula emkhulekeni yami, ukuze uNkulunkulu weNkosi yethu Jesu Kristu, uYise wenkazimulo, aniphe umoya wokuhlakanipha nokwambulelwa ekumazini yena, ekhanyisiwe amehlo enhlizweni yenu, nize nazi okuyithemba lobizo lwakhe nokuyingcebo yenkazimulo yefa lakhe kubo abangcwele, nokungubukhulu obumangalisayo bamandla akhe kithina esikholwayo, ngokusebenza kwamandla akhe amakhulu asebenza ngawo uKristu emvuso kwabafileyo, wamhlalisa ngakwese kunene sakhe ezulwini ngaphezulu kwakho konke ukubusa negunya namandla nobukhosi namagama onke aphathwayo kunge kuleli zwe lodwa kepha nakulo elizayo. Wakubeka konke phansi kwezinyawo zakhe, wamisa abe inhloko phezu kwakho konke kulo ibandla elona lingumzimba wakhe, ukugcwala kwakhe okugcwalisa konke kubo bonke. Ngamanye amazwi-ke kuyasitshela ukuthi singumzimba kaKristu thina esikholwayo, futhi-ke lawa mandla kaNkulunkulu yiwo lawo owavusa uKristu kwabafileyo, lawa mandla usinikeze nathi. Ngamanye amazwi asebona abantu abathaka abalingukusaba abalingukuba amagwala, kodwa sanikezwa amandla kaKristu, yiwo lawa mandla amakhulu awavusa uKristu kwabafileyo, thina esikholwayo sinikezwe lawa mandla. Kusho indaba yokuvuka kwenkosi Jesu kwabafileyo kuyasi kukhumbuza, kuyasivezela lokho ukuthi, futhi uma sicabanga kufanele ukuthi kusikhumbuze lokho ukuthi nathi siphiwe lawa mandla yokuvuka kwakhe. Yebo-ke ngokwethu ngokwenyama yethu sibuthaka, kodwa asebona-ke abaphila ngokwasenyameni, kodwa sesiphila ngokwasemoyeni, sesinamandla akhe wokuvuka emoyeni wethu, noma sisezitsheni ezibuthakathaka indokotha elibhubhayo, kodwa sina nalawa mandla wenkazimulo kaNkulunkulu phakathi kwethu, futhi kufanele ukuthi siphile kuwo lawa mandla. Bese okokugcina-ke ngicela ukuthi sibukisisa-ke kwabaseColose 3 sukela kuverse 1, lapho kusho khona ukuthi ngakho uma navuswa kanye noKristu, funani okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwese kunene sikaNkulunkulu. Nakani okwaphezulu ninganaki okusemhlabeni, ukuba nafu ukuphila kwenu kufihliwe noKristu kuNkulunkulu. Nxa ebonakaliswa uKristu ongokuphila kwethu, khona-ke nathi siyakubonakaliswa kanye naye ekukhazimulweni. Ngakho-ke bulalani amalungu enu asemhlabeni, ukufeba nokungcola nokuhuheka nokukhanuka nesangabe ongokukhonza izithombe, ukuza ngakho ulaka lukaNkulunkulu ekade nihamba kukho nani lapho nisahlezi kukho. Kepha ngalokho nani manilahle konke lokho ulaka nokuthukuthela nobubi nokuhlambalaza nokukhuluma amahlazo aphuma emlonyeni wenu. Ningaqambelani amanga lokho nikhumule umuntu omdala kanye nezenzo zakhe, nembethe omusha wenziwa musha abe nokwazi ngokomfanekiso walo owamdalayo. Ngamanye amazwi uma nje kuba savuswa kanye noKristu, asifunani, asifuneni okwaphezulu lapho ekhona uKristu ehlezi ngakwese kunene sikaNkulunkulu. Kwenye indawo eBhayibhelini siyafunda ukuthi hayi kuphela ukuthi savuswa kanye naye, kodwa sihlala naye, sisesinaye ezulwini. Ilokho okuyiqiniso ngathi esingakayiboni ngamehlo, ngoba okwamanje sisela emhlabeni, kodwa ngamehlo yokukholwa singakubona. Kufanele sikhumbule ukuthi sikanye naye ezulwini. Ilokho okuzoba isiphetho sendaba. Manje-ke ingakho-ke asiphile njengabanjalo, singaphileli izinto zezwe, singaphileli izinkanuko zenyama, kodwa izinto zezinkanuko, izinto zomzimba njengolaka, izifiso zenyama nani, konke okwenyama kufanele ukuthi siyibulale emzimbeni zethu, singazivumeli, ngoba empeleni azinandawo vele, ngoba sesafa maqonda nalezo zinto. Sesingabantu abasha kuKristu. Manje-ke ingqondo yethu-ke asibheke-ke kulokho okuyiqiniso ngaye uKristu, ukuthi asebona abalelizwe singabafokazi singabahambi asifuneni okwaphezulu asinakani nakeni okwaphezulu kwabase Roma 6 afunda ukuthi ningasanikeli izitho zenu ezonweni kodwa anoyinikela ukuthi kube izitho zokulunga sisebenzele uNkulunkulu Yehova safa kanye noKristu savuka kanye naye sesingabantu abasha ekungasafanele ukuthi siphile ngokwenkambo endala kodwa kusekufanele ukuthi siphile kulokho okuyiqiniso ngathi ukuthi asibo labo bantu abadala benyama kodwa sesingabantu abasha kuKristu sekuKristu ophila kithi kwangathi uNkulunkulu angasiza ukuthi impela lokho okuyiqiniso ngaye uKristu ukufa nokuvuka kwakhe kungaba iqiniso ngakithi uyasithembisa thina esikholwayo ukuthi ngokwethu kufanele ukuthi sikholwe sikuthathe siphile kanjalo singalaleli izinkanuko zenyama singalaleli lemicabango yokulahlwa singalaleli lawamango esitshela ukuthi asibo abakhe ukuthi isona sisenamandla phezu kwethu kodwa asilalela iqiniso elabonakaliswa kokuvuka kwakhe ukuthi wanqoba isono wanqoba ukufa sithathe lawamandla esinikezwe wona siphila kuwo futhi lokho sazi ukuthi lokho akuvelikithi kodwa kuyisipho sikaNkulunkulu akusikho kwethu ukuthi sicenya ngakho ngamanye amazwi sicabanga ukuthi sinokuzigabisa noma kukhona okuhle kukithi ngoba kukho kodwa kuyisipho somusa sikaNkulunkulu esiphiwe sona ukuze sikwazi ukuthi simkhonze uNkulunkulu ngeqiniso futhi kakhulu ukuthi yena akhazimulise igama lakhe ngezimpilo zethu ngizocela ukuthi sivale amehlo Baba wethu sezulwini sibonga kakhulu isimanga sokuvuka kwakho kwabafileyo siyabonga Nkosi ukuthi ukufa akuzange kukwehlula kodwa Nkosi wavusa uLazaro kwabafileyo kwabonakala abantu ababebonile ukuthi efile ababezwile iphunga lokufa kwakhe bakwazi ukubona ukuthi impela wavuka kokufanayo Nkosi wena wavuka wasibonakalisa kubantu abaningi uma ngikhumbula kahle cishe la ku-500 abantu abakubona ukuthi uvukile siyakubonga ngesimanga sokunqoba kwakho ukufa siyabonga ukuthi ngalokho Nkosi asidingi ukusaba ukufa futhi Nkosi siyabonga kakhulu hayi nje ukuthi asidingi ukusaba ukufa kodwa asidingi ukusaba isono nesono asinamandla phezu kwethu futhi Nkosi nangokuvuka kwakho senziwa sabangcwele siyakwamukeleka kuwe singabathandekayo kuwe Nkosi siyakubonga ngalokho sisiza ukuthi sikwamukela lezi lamaqiniso siphila kuwo cela ukuthi wena ukhazimulise igama lakho ezimpilweni zethu futhi siyakubonga ukuthi njengoba wasivusa singumzimba wakho la emhlabeni awuNkosi sicela ukusetshenziswa ngawe sicela ukuthi empeleni ukuthi wena usebenze umsebenzi wakho ngathi ukuthi ngathi Nkosi abantu abaningi babone wena bekukwazi bekwazi nothando lwakho siyakubonga kakhulu Nkosi ngalokho senzele khona siya Bel ukuthi uqhubeke nathi namanje ukhazimulise igama lakho. Amen.